Και στο στούντιό μας βρίσκεται η εκπρόσωπος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η Ευρύτη, κυρία Στεφανία Κοκοτίνη. Καλημέρα, Στεφανία.
Καλημέρα, Θεοφάνη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τι χαρά πάλι εδώ.
Και δική μας χαρά. Είμαστε και φίλοι και συνάδελφοι. Για πες μας.
Είμαστε πραγματικά τόσο ενθουσιασμένοι. Η Μελίνα από τη Vice Greece έκανε την εισαγωγή για αυτό το φοβερό σεμινάριο που το περιμένουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον τομέα των τοπικών προϊόντων και των τροφίμων εδώ στην Βρετανία, οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά για το επόμενο Σάββατο. Περιμένουμε με ανυπομονησία και περιμένουμε με μεγαλύτερη ακόμα χαρά μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε όλα αυτά που σκεφτόμασταν και όταν πρωτοϊδρύσαμε την Ευρύτη, δηλαδή πώς μπορούμε τα τοπικά προϊόντα, τα τοπικά αγαθά, αυτά που είναι γνωστά αλλά και αυτά που δεν γνωρίζει ο κόσμος, πολλές φορές δεν τα γνωρίζετε ακόμα και στην Βρετανία.
Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτό, στο ότι δεν το γνωρίζουν οι Βρετανοί?
Αλλάζουν τόσο, ναι, τόσο πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχω ξεκινήσει και προσωπικά μια μελέτη, δεν υπάρχει για πάρα πολλά έρευνα, δηλαδή για να πούμε ένα παράδειγμα, αυτά που η πρώτη ύλη που βγαίνει μέσα από το δάσος, είτε αφορά μανιτάρια, είτε αφορά καρπούς του δάσους, αυτά που σήμερα ονομάζουμε superfood, που οι διατροφολόγοι τα ονομάζουν superfood, δηλαδή τροφές, υπερτροφές, που όταν τις καταναλώνεις μπορείς να πάρεις είναι πολύ περιεκτικά σε θρεπτικά στοιχεία. Δεν υπήρχε η έρευνα. Για να πω μια ιστορία, την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσα έτσι με έναν κύριο μεγαλύτερης ηλικίας για τις κρανιές. Που τα κράνια είναι γεμάτα εδώ τα βουνά μας με τα κράνια, με τις κρανιές, με αυτό το φτωφιές φυτό που είναι το άγριο cranberry, που είναι τόσο δημοφιλές το cranberry στο εξωτερικό, πια είναι και στην Ελλάδα. Και μου έλεγε, εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν γνωρίζαμε ότι αυτά τα τρώνε, δεν το γνωρίζαμε. Ξέραμε ότι αν θα κόψεις από το δέντρο, αν έκοβε ο πατέρας μας κρανιά και μας κυνηγούσε, ξέραμε ότι αυτό πονάει πάρα πολύ. Να φάμε, να μας ραβδίσει, ας πούμε, με μια κρανιά. Αλλά δεν γνωρίζαμε ότι αυτό το τρως και ότι είναι τόσο θρεπτικό.
Και αν το δοκίμαζε, πιθανώς και η πικρή γεύση που έχουν, να μην
είναι. Στη υπόξη, είναι ακριβώς να μην ήταν ευχάριστη. Άρα, επειδή ήταν και άνθρωποι που ζούσαν μέσα σε μεγάλη πείνα, πιθανά αυτό να ήταν ένα προϊόν που δεν ήξεραν. Δηλαδή, δεν είχαν την εργαστηριακή, τη χημική ανάλυση, την επιστημονική γνώση για να γνωρίζουν ακριβώς τι όφελος δίνει.
Παρότι βρίσκονταν και πιο κοντά στη φύση.
Ναι, παρόλο ότι βρίσκονταν, αλλά δεν το γνώριζαν. Ένα άλλο παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό είναι τα σπαράγγια, τα άγρια σπαράγγια. Γιατί η κουβέντα μας συνεχίστηκε με τα άγρια σπαράγγια, που επίσης βγαίνουν εδώ στα βουνά μας, όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά επίσης είναι ένα φυτό που είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό, αλλά η κουβέντα μας ήταν ότι δεν γνωρίζαμε ότι μπορούμε να τα πάρουμε και να τα φάμε, να τα τηγανίσουμε με αυγά ή να τα βάλουμε στο λάδι και να τα φάμε. Ή το γνώριζαν, εν πάση περιπτώσει, πολύ λίγοι. Οπότε ένας λόγος, για να ολοκληρώσω την απάντηση, είναι ότι δεν γνώριζαν τον τρόπο να δεν γνώριζαν ποιες είναι οι θρεπτικές ιδιότητες που έχουν, αλλά επίσης δεν γνώριζαν και τον τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν. Ακριβώς σε το σεμινάριο που θα έρθει τον επόμενο Σάββατο, εκτός ότι αφορά την επιχειρηματικότητα, δίνει, φαντάζομαι, από τους ανθρώπους που ασχολούνται και επιχειρηματικά τις ιδέες πώς αυτή η πρώτη ύλη μπορεί να βγει μέσα από τα βουνά μας, μέσα από τα χωραφάκια μας, μέσα από τις πεζούλες και να μεταποιηθεί ώστε να μπορεί να διατηρηθεί και να δώσει ένα προϊόν.
Σε αυτό το σημείο θέλω να μας πεις λίγα λόγια για την μεταποίηση. Να μας το αναλύσεις έτσι περισσότερο, τι σημαίνει και πού ακριβώς, σε ποιον κλάδο αναφέρεται. Είχαμε και μια ωραία συζήτηση εκτός ραδιοφώνου.
Μεταποίηση είναι αυτό που όλες οι νοικοκυρές ξέρουν στα σπίτια τους να κάνουν. Και αφορά στο ότι παίρνεις ένα φρούτο και προσπαθείς μέσα από μια διαδικασία που είτε ονομάζεται κομπόστα, εδώ δεν έχουμε πολύ στην παράδοσή μας στην Βρετανία, είτε ονομάζεται γλυκό του κουταλιού, είτε ονομάζεται τουρσί, που το έχουμε εδώ πιο πολύ στην Βρετανία, είτε ονομάζεται μαρμελάδα, είτε ονομάζεται μια άλλη παρασκευή, μπορείς να το κλείσεις, να το φυλακίσεις εισαγωγικά για να μπορείς να το διατηρήσεις μέσα στον χρόνο. Οπότε η διαδικασία της μεταποίησης είναι αυτή η διαδικασία. Να πάρεις ένα φρούτο, μια πρώτη ύλη, ένα λαχανικό και να μπορέσεις να το διατηρήσεις με μια διαδικασία που το μετατρέπεις σε κάτι από όλα αυτά και να το διατηρήσεις. Επίσης μπορείς να το αφυδατώσεις και να το αποξηράνεις και να το διατηρήσεις, όπως γίνεται με πάρα πολλά εδώ στην Βρετανία. Παραδοσιακά το έκαναν στα κελάρια τους και το κάνουμε και σήμερα. Δεν μπορώ να πω σε λαχανικά τόσο πολύ εδώ στην Βρετανία, δηλαδή δεν έχουμε λιαστές ντομάτες να το πω ή κολοκυθάκια που τα κάνουμε, τα αποξηραίνουμε, αλλά έχουμε αυτό, το κάνουμε στα μανιτάρια για αυτούς που συλλέγουν μανιτάρια. Ξέρουμε ότι ένας τρόπος για να τα διατηρήσουμε μέχρι την επόμενη χρονιά μέσα στον χρόνο είναι να τα αποξηράνουμε.
Είναι και πολύ δημοφιλή τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια που παλιότερα δεν είχαν έτσι τόση δυναμική.
Ναι, αυτό συνδέεται με αυτό που λέγαμε. Γιατί, γιατί αρχίζουν και γνωρίζουν οι άνθρωποι μέσα από ομάδες και προσπάθεια, αρχίζουν και γνωρίζουν πώς να τα διαλέγουν, πώς να τα ξεχωρίζουν, τι ευεργετικές ιδιότητες έχουν, πόσο θρεπτικά είναι. Υπάρχει εξάλλου και μια μεγάλη τάση, σχεδόν παγκόσμια, για να αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά να αποκτά μια πιο σωστή αντιμετώπιση σε σχέση με την κατανάλωση κρέατος. Οπότε τα μανιτάρια, έχοντας πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, είναι ένα πολύ καλό
εντός εισαγωγικών το κρέας.
Επίσης, εδώ να μιλήσουμε για την προσπάθεια τη μεγάλη που γίνεται εδώ και χρόνια στο Κρίκελο. Δεν πρέπει έξω από αυτό να κρατάμε τους ανθρώπους και την προσπάθεια που κάνουν. Το Κρίκελο και εκεί ο κ. Πανάρας, η οικογένειά του και η Χωριανή μαζί με το Δήμο Καρπενησίου ήταν οι πρώτοι που έφεραν στο επίκεντρο την έννοια μανιτάρι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, από ότι τουλάχιστον ασχολούμαι λίγο και με την Ευρύτη, οι Ευρυτάνες ήξεραν πάρα πολύ λίγα μανιτάρια να συλλέγουν. Από εκεί ξεκίνησε εδώ στην Βρετανία και αποκτήθηκε μια εξοικείωση μέσα στο χρόνο που ελπίζουμε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, γιατί νομίζω ότι τα βουνά μας είναι γεμάτα με μανιτάρια που είναι αναξιοποιητά.
Και πολλά που δεν γνωρίζουμε, και άλλους θησαυρούς πολλούς.
Αλλά πήγαμε, Θεοφάνη, λίγο στα πιο έτσι ιδιαίτερα. Η βάση των τοπικών προϊόντων που όλοι γνωρίζουμε είναι, και δεν πρέπει να τα αφήσουμε έξω, είναι τα γαλακτοκομικά, είναι τα λαδικά της Βρετανίας, είναι τα γλυκά του κουταλιού που τα αναφέραμε και οι μαρμελάδες που είναι, ας πούμε, στο κομμάτι της μεταποίησης πολύ κοντά. Είναι η υπέστροφα που πλέον πωλείται και τυποποιείται. Φυσικά είναι το μέλι που μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο βασιλιάς. Γιατί
είναι από τα πιο top προϊόντα, έτσι να πούμε.
Και το μέλι έχει πραγματικά, βλέπουμε ότι όλο και νέα παιδιά, νέος κόσμος ξεκινάει να ασχολείται με τη μελισσοκομεία. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί το μέλι της Βρετανίας είναι ένα, έχει πολύ καλή ποιότητα. Οπότε το μέλι ίσως να θεωρηθεί, μπορούμε να το θεωρήσουμε και σαν βασιλιά των τοπικών προϊόντων. Και φυσικά είναι παραδοσιακά, οι παραδοσιακοί καρποί, τα κάστανα, τα καρύδια,
πολύ
τα χαντρέλια της λάσπης που βγαίνουν βέβαια και σε άλλες περιοχές, που είναι ένα μοναδικό προϊόν που έχω ζήσει να το περιμένουν με αναμονή. Το αγοριστικό κοινό να το περιμένει με αναμονή.
Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω και αυτά τα προϊόντα που είναι εντός εισαγωγικών μοναδικά, γιατί είναι μόνο εδώ στην Βρετανία. Τώρα, ας πούμε, στην παρούσα χρονική στιγμή, πώς μπορεί κάποιος να τα βρει και να προμηθευτεί κάτι που θέλει και χρειάζεται?
Δεν έχω μια ολοκληρωμένη απάντηση, με την έννοια ότι θα μιλήσω για την Ευρύτη μοιραία, μέσα από την Ευρύτη, που ένας από τους στόχους της αυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι να τα ξετρυπώνει σε εισαγωγικά, να τα προωθεί, να τα προμηθεύει, οπότε μέσα από την Ευρύτη και σε λίγο από το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα διαθέτει η Ευρύτη, σε πολύ λίγο, που με χαρά θα μας φιλοξενήσετε εδώ για να
παραγγείλουμε.
Οπότε μπορεί να τα βρίσκει και να τα προμηθεύεται. Άκουσα πριν λίγο το Δήμαρχο Καρπενησίου, τον κύριο Σουλιώτη, που μίλησε για το site το εξειδικευμένο που έχει ο Δήμος Καρπενησίου. Θέλουμε να πιστεύω ότι και από εκεί θα γίνει μια προσπάθεια να τα συμπεριλάβουν τα τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς παραγωγούς. Πλέον είναι και αρκετοί.
Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλη μερίδα
προϊόν. Αυτό είναι κάτι βασικό να το πούμε. Δεν έχει πλέον τόση σημασία πόσοι παράγουν, αλλά αν το προϊόν είναι τυποποιημένο, αν πληρεί τους κανονισμούς, τους επίσημους, για να μπορεί να πουληθεί. Θυμάμαι με χαρά μια παλιά πρωτοβουλία, όταν ήταν δήμαρχος ο κύριος Μπακογιάννης, που είχαν με την ομάδα του φτιάξει ένα μικρούλι, αλλά πολύ όμορφο εγχειρίδιο, με μια πολύ ωραία φωτογράφηση για τα τοπικά προϊόντα, το τσάι, τα γλυκά, τα ζυμαρικά. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες κινήσεις, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια αυτό το μικρό, πολύ όμορφο, έτσι, στο layout του βιβλιαράκι. Ναι. Αυτό καλό θα ήταν να εμπλουτιστεί πιθανά και να ξαναδιανεμηθεί. Πιστεύω ότι και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας κάνει ό,τι μπορεί όταν ξανανοίξουν πια εκεί εκθέσεις και είμαστε σε δυναμική κατάσταση, γιατί τώρα δεν είμαστε, μέσα από τις συμμετοχές στις εκθέσεις μαζί με τους Δήμους και των Αγράφων και του Καρπενησίου να τα προωθεί. Δεν είναι απλά έτοιμα όλα τα προϊόντα. Δεν είναι όλα τυποποιημένα και ίσως σεμινάρια σαν αυτό που περιμένουμε δώσουν την ιδέα, δώσουν την κατεύθυνση πώς μπορεί ένα προϊόν και κάποιος να ξεκινήσει δειλά-δειλά να τυποποιεί μια πρώτη ύλη και να την διαθέτει, να αρχίσει δηλαδή μια επιχείρηση.
Μιας που αναφέρεσαι σε επιχείρηση, υπάρχει νέος κόσμος που ασχολείται με την μεταποίηση και ποια έτσι η προοπτική και η δυναμική που μπορεί να έχει όταν ασχοληθεί κάποιος?
Νομίζω, ναι, ότι το βλέπουμε γύρω μας ότι υπάρχει. Είπαμε πριν, συζητήσαμε για τη μελισσοκομεία. Βλέπουμε νέα παιδιά, είναι τόσο ωραίο και αισιόδοξο αυτό. Νέοι άνθρωποι να τους βλέπεις στα μελίσια τους. Πρόσφατα υπάρχει μια νεαρή επιχειρηματίας που σας προτείνω να την καλέσετε, δεν την γνωρίζω καν προσωπικά, αλλά η δουλειά μας πιστεύω είναι να προωθούμε και να ενισχύουμε ένας τον άλλον, που ξεκίνησε μια μικρή επιχείρηση με παραγωγή ζυμαρικών παραδοσιακών εδώ στο Καρπενήσι, οπότε και εκεί
έχουμε και μπύρα πια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, έχουμε και τη δική μας μπύρα. Οπότε σου προτείνω Θεοφάνη, μια από τις επόμενες εκπομπές να τις αφιερώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτές τις δύσκολες μέρες τολμούν. Φυσικά θα πω και για την Ευρύτη που συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια ζωής και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο που καλύπτει. Στην Ευρύτη παράγουμε πάνω από 100 κωδικούς σε μαρμελάδες, λικέρ.
Πες μας έτσι
ένα
από τα πιο ιδιαίτερα γλυκά ή λικέρ που φτιάχνετε.
Από πού να πρωτοξεκινήσω?
Είναι πάρα πολλά.
Θα πω μόνο ότι συλλέγουμε τα άνθια από το Αγιόκλημα και φτιάχνουμε λικέρ Αγιόκλημα. Είναι λες και ξεπίδησε αυτό το λικέρ μέσα από ένα παραμύθι. Το φοβερό σε αυτό, γιατί για μένα αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι τα ανθάκια που κάθε πρέπει, ξέρεις, να τα συλλέγεις το πρωί, πριν τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί εκεί ακόμα φυλάνε μέσα, φυλακίζουν μέσα το νέκταρ τους, πριν ο ήλιος φτάσει να φυλάνε. Ξέρεις, μέσα από την συγκομιδή μαθαίνουμε τόσο πολλά μυστικά για τη φύση. Για μένα το πιο συγκλονιστικό λοιπόν είναι αυτό, και ότι όλοι στην ομάδα της Ευρύτης, που σιγά σιγά ξέρεις, πολύ μαζεύεις λίγο κάθε μέρα για να μπουν στο αλκοόλ, να δώσουν το λικέρ, είναι ότι τα πρωινά οι γυναίκες που είμαστε στην Ευρύτη δεν πηγαίνουμε εμείς να τα μαζέψουμε, στέλνουμε με καλαθάκια τα μικρά μας. Τους αρέσει πάρα πολύ σε διαδικασία.
Σαν ταινία μου ακούγεται.
Ακριβώς, είναι σαν ταινία. Είναι ακριβώς σαν αυτό που κάναμε όταν ήμασταν μικρά, γιατί εμείς το κάναμε αυτό, δεν ξέρεις Θεοφάνη, γιατί είσαι πολύ μικρότερος. Πηγαίναμε και ρουφούσαμε από το Αγιόκλημα το νέκταρ. Δεν ξέρω αν αυτή την μνήμη την έχεις.
Δεν την έχω.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα σκέφτομαι πόσο όμορφη εικόνα είναι, από αυτό να γίνεται κάτι το οποίο βγαίνει ένα λικέρ, όχι γιατί από αυτό κερδίζεις κάτι, αλλά γιατί μπορείς και μεταφέρεις αυτή τη γεύση, γιατί η γεύση και η μυρωδιά είναι μια μνήμη, μπορείς να τη μεταφέρεις μέσα στα χρόνια. Οπότε έχουμε ένα, αυτό είναι ένα, θεωρώ, ένα περίεργο λικέρ.
Ιδιαίτερο, πολύ. Ιδιαίτερο. Και φαντάζομαι το άρωμα που θα έχει.
Και τώρα αυτή την εποχή, που δεν είναι δικά μας βέβαια, δεν είναι δική μας πρώτη ύλη, τα εσπεριδοειδή. Ξέρεις, λένε η μοναδική περιοχή στην Βρετανία που είχε τη δυνατότητα να έχει εσπεριδοειδή ήταν η περιοχή που πια καλύπτεται από τη λίμνη των κρεμαστών. Εκεί το υψόμετρο ήταν πολύ χαμηλό και άντεχαν οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές. Πια δεν αντέχουν, γιατί πια δεν έχουμε τόσο χαμηλό υψόμετρο. Αναγκαστικά η πρώτη ύλη έρχεται από το Αγρίνιο, που είναι και ο πιο κοντινός, πιο κοντινή περιοχή για να μπορούμε να έχουμε αγνά, από Ευρυτάνα παραγωγό, που έχει κτήματα εκεί. Και τώρα φτιάχνουμε μια πραγματικά μοναδική που έχει φανατικό κοινό, μαρμελάδα με grapefruit και ginger.
Θα έρθουμε να τη δοκιμάσουμε.
Να έρθετε. Είναι ιδιαίτερη και έχει κοινό που την αγαπάει ξεχωριστά. Συνεπώς, πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε τα προϊόντα που είχαμε παραδοσιακά, λάβει μέσα από τα σπίτια μας και από την παράδοσή μας, και να τα βλέπουμε με ένα νέο τρόπο, και γιατί όχι, να βλέπουμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα εισόδημα μέσα από αυτά.
Έτσι, να ολοκληρώσουμε τώρα την συζήτησή μας, να μας προτείνεις έτσι κάποια βότανα που μπορούμε να πιούμε αυτές τις μέρες που περιμένουμε και χιόνια και παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες.
Βότανα, ό,τι βότανο και να πιεις.
Όμως, προτείνεις ένα.
Φυσικά έχουμε το τσάι βουνού, τι να πω, αυτό και μάλιστα η ποικιλία του άγριου, που κακώς θα πρέπει, δεν προστατεύεται, λέει, προστατεύεται με την έννοια ότι υπάρχουν κανονισμοί από το δασαρχείο, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εμείς οι Ευρυτάνες πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για να την προστατεύσουμε. Χαίρομαι που πέρσι και πρόπερσι υπήρχε περιφρούρηση. Δεν ξέρω, στην Αγία Τριάδα εκεί οι χωριανοί, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για πρόσωπα, είχαν φτιάξει ομάδες που προστάτευαν το βουνό τους από την αλόγιστη συγκομιδή άγριου τσαγιού του βουνού.
Και συγκομιδή και πολύ, ας πούμε, τα ξεριζώνουν που λέμε, οπότε χάνεται...
Κακή.
Ναι, κακή, ναι, ακριβώς.
Άρα το τσάι του βουνού και το άγριο υπάρχει πια, και υπάρχουν και παραγωγοί, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, και που παράγουν, υπάρχουν 2-3 νομίζω, που παράγουν ποικιλία εδώ στις βουνοκορφές της Ευρυτανίας και το εμπορεύονται. Υπάρχουν μικρές καλλιέργειες, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι έχουμε τέτοιες καλλιέργειες. Βέβαια μπορεί να μην διατίθεται από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα, γιατί πιάνει πολύ καλή τιμή στο εξωτερικό και μπορεί να στέλνεται και, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αισιόδοξο ότι οι πεζούλες μας, και μάλιστα τώρα με αφορμή και τους δασικούς χάρτες που έχουν εκδοθεί, είδαμε ότι έχει δασωθεί πια η Βρετανία, ενώ όλες αυτές οι περιοχές τάιζαν και έθρεψαν γενναίες γενναιών. Και είναι κρίμα που πια έχουν δασωθεί, οπότε είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε φύγεται εδώ στην Βρετανία και γενικά στην Ελλάδα ένα βότανο που Ιπποκράτης ονόμαζε βότανο της Αθανασίας, και μιλάω για το φασκόμηλο. Για όσους δεν το ξέρουν, το φασκόμηλο, ο Ιπποκράτης έλεγε ότι η κατανάλωσή του θεραπεύει τα πάντα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όσοι καταναλώνουν βότανα και πίνουν αφέψιμα είναι ότι πρέπει να τα καταναλώνεις αναδιαστήματα και μετά πρέπει να σταματάς τη χρήση τους. Δηλαδή δεν βοηθούν να πίνεις 300 μέρες το χρόνο φασκόμηλο.
Και κλείνουμε με μια έτσι τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση: αν κάνει να βάζουμε μέλι στο τσάι όταν είναι ζεστό ή όχι, γιατί ακούγονται πολλά.
Εγώ θα πω αυτό που λέμε straight. Δεν νομίζω ότι δεν κάνει. Αν
γιατί έχει
αυτό.
Ακουστεί και η άποψη ότι χαλάει το μέλι και μετά.
Γιατί το μέλι, αν χάνει. Λόγω δεν το βράζει.
Α, δεν το βράζει.
Καλύτερα για αυτά να μιλάει το εργαστήριο το χημικό. Χημική ανάλυση. Πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε να πούμε, και είναι σημαντικό να το ξέρουν οι Ευρυτάνες και όσοι μας ακούν, όσοι που αγαπούν την Ευρυτανία και τα προϊόντα της, ότι έχουμε ένα προσούτο που έχει βρεφευτεί. Έχουμε αλαντικά από παραγωγές της Ευρυτανίας που βρίσκονται σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε αλυσίδες, τυποποιούνται και βρίσκονται σε όλες τις αλυσίδες μεγάλες της χώρες. Έχουμε την Πέστρο Φάμας που τυποποιείται και αν δεν κάνω λάθος, η Πέστροφα που τυποποιείται, δεν θέλω να λέω τις εταιρείες γιατί δεν είναι σωστό, βρίσκεται στην VIP, στο VIP μενού της Aegean, βρίσκονταν, δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα, και άρα το γεύονται άνθρωποι που μπορούν να πετάξουν με ένα ακριβό εισιτήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πάμε ξανά, να έχουμε κοινό που θεωρείται προϊόν delicatessen. Έχουμε μέλη της Ευρυτανίας που έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και στο Λονδίνο ακόμα. Έχουμε καλλιεργητές που παράγουν, εκτός από τσάι που το είπαμε, αρώνια, γκοτζιμπέρι, και το διαθέτουν μέσα ή μεμονωμένα ή σε συνεταιρισμούς. Έχουμε τη δική μας μπύρα. Έχουμε την Ευρύτη που προσπαθεί πάντα όλα αυτά να τα αναδείξει, να τα ξετρυπώσει, να ενθαρρύνει. Και χαιρόμαστε τόσο πολύ που αυτό το σεμινάριο θα είναι η αρχή για να δώσει την ενθάρρυνση και σαν νέους ανθρώπους, άλλους, να είτε κάνουν τα συνέργειες, είτε μόνοι τους.
Θα δώσει
να
την όθηση.
Ναι, την όθηση. Να αξιοποιούν τον τόπο τους, τη γη τους και τα πρώτα και τα αγαθά που παράγονται στον τόπο μας.
Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από τον χρόνο. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε και άλλα.
Σήμερα ήταν λαλίστατος ο δήμαρχός μας. Αφού τον πετύχαμε σε τέτοια καλή ημέρα, ήταν κρίμα να το...
Έτσι, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο και σίγουρα θα τα πούμε ξανά και ραδιοφωνικά.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα χαρώ ξανά να τα πούμε στο Ράδιο Καρπενής.
Καλό πρωινό.
Καλό πρωινό.